الله الرحمن الرحيم حل الصيغة التالية مصطفى صيغة مذكر اسم مذكر اسم فاعل فاعل مذكر اسم فاعل أو حروف يستي ينسبي صفية أو باب افتعال تلعب نو اصطفى تكشوا نو داسلك مصطفيون بیا پکی یہ دو جرمی والا قانون جاری شو مصطفین شو بیا پکی التقاء ساکن نو مصطفین لم یناجا وائل مذکر وائل مذکر وائل فعل مضارع فعل جهت مجهول ناجا یناجی تدی حروف سری نجوا نون جیم واو ٹھیک شو ندا اصل کو یونا جا یو یونا جا یو لم پہ یونا جا یو نویا متحرک یونا جا وو دے یونا جا وو وو ما وو پس لو رمز ہے کہ ما قبل تین فتحہ دا وو پیا بدل شو یونا جا یو بیا یا ما قبل مفتو دے پا الف بانا بدل شو یونا جا بیا پی لم داخل شو ناغا الف حضب شو لم یونا جا لم یونا سی واحدة مؤنسة مخاطبة او ددي حروف يستسري خلية خلا يخلو هو كم حروف يسلي كم دي خلا يخلو خلا وادي كان اصل كنو تخلي تخلي وينو تخلي وينو نو یا واو چې کوم دی واو متارک دی واو مقصود ما قبل دی ما قبل دی مقصود دی ما بات نه یاد نو حرکت نقل شو لام ته او بیا واو او یا التقاء ساکن واو وزر تخلینا اخفنا اخفنا صيغة جمع مذکر امر حاضر او حروف اصلی سے خفیہ اصل کیو تخفیونا تخفیونا نو تا حذف شو اگر پزی بانے حمزہ را گلے او بیا بکیت ہو جرمی والا قوم جرم شو التقاء ساکنین والا اخفون شو مناجیات صیغہ جمع مذکر جمع مؤنث اسم فاعل او باب کم دے باب مفاعلہ ناجا یناجی مناجی ناجا یناجی مناجیات مصابین صیغہ واحد مذکر اسم فاعل او باب مفاعلہ دے حروف اصلی سین واو یا سین واو یا نو تقسام کسی شو شو لفیف مقرون سویہ اصل کیو مساویون نبیہ پا کیا دعو یرمی والا التقاء ساکرین والا لگے نتبننا تبننا یا تبننا نتبننا جو متکلم فعل مزارع معلوم حروف اصلی سے شدید بناوا بنوت راگ بن تبنا یا تبنا نہ تبنا نو قال با والا پکی لگے در اول پکی دعا والا بیا قال با والا تحلینا دیو ری فیس لسه چه حلا یحلو حلا یحلو حلاوا او تا سسی قدر تحلینا واحده مؤنثه مخاطب فعل مضارع معلوم اصل کی تحلی وینا تحلی وینا ابل سے شری تو غزی تما تو غزی تما کم باب دے رہا تو صرفا تو صرف تما تو صرف تما باب التفاعل لے تو عزی تما صحیح دیکھا غلط تھے تفاعل شيء وبعدين محكات الزمن شو ها سي غير هذا وايك انا پروفیسلی ریس اچھی دی غین زال یا تصور رفت ما باب تفاعل دے کنا سو ماضی مجھول دا صحیح شو تثنیہ مذکر مخاطب فعل ماضی معلوم اسباب تفاعل ٹھیک شو تصرف تما ماضی مجھول کی صحیح اول دویم ساکن بھی اول دویم مضموم و ما قبل آخر مقصور بھی اور یا اصلی در ٹھیک شو تلقیت تلقیت دام واحدہ مؤنثہ غائبہ فعل ماضی مجھول اسباب تفاعل تلقیت متمنن واحد مذکر اسم فاعل حروف اصلی کمی دی ہاں میم نون یا اصل کے متمنیون او مترجن واحد مذکر اسم مفعول حروف اصلی سے شرے راجیم یا مترجیون نو مترجن بیا مترجان مترجان مترازن واحد مذکر اسم فاعل باب کم باب دے تفاعل لے او حروف اصلی سے شدے راز واد یا اصل کے مترازی ون بیا پا کی دعیا والا مترازی مترازیون بیا یا دعیا رمی مترازین بیا التقا ساکنن مترازین تناجا پہلے ماضی معلوم واحد مذکر لتو تناها سی غلط لیتو تنا امر مجهول واحد مذکر نہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر مجهول ٹھیک شو حروف اصلی سے شہر نون ہا یا نہیں یا ٹھیک شو متلاقیاتن متلاقیات جمع مؤنث اسم مفعول دی حروف اصلی سے شری لام قاف یا لقیا تووریتن تزوربتن کم سی غدا جمع مؤنث مخاطب فعل ماضی مجهول باب تفاعل دا یو واو اصلی دے دا اول واو چی کم دا دا الف نہ بدل رہا گلے کم قانون بانے زوری مزاری بوالا توری تو تو دیکھیں زوری مزاری بوالا قانون لگے دے توفیت توفیتی توفیتی واحد مؤنثہ مخاطبہ فعل ماضی مجھول باب تفاعل حروف اصلی سے تھے وفیا لفیف مفروق دے وافا یوافی نو دیکھی دا اول واو چې راغلی دا د هغه وافا کې الف کم دی دا په واو باندې بدل شوی په قانون د زوري و مزاری و باندې ټیک شو. وابراهیم الذی وفا وفا واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم او حروف اصلی څه شوی حروف اصلی وفا یا دیکھ قال ابا ولا قام لگے دل و انی سمیتھا مریم سمیت دی حروف اصلی سمیا سمی سین میم واو ده ها سین میم واو سمی اصل کے سم موت ما سم موت ها نو دا واو چې کم دغه په سلورم ځای کې راغله ما قبل دین فتح دا واو پیا بد شو سمیت ما سمیت ها وما يلقاها الا الذين صبروا يلقى لقى يلقى لقى يلقي يلقى واحد مذكر غائب فعل ماضي مجهول فاعل فعل مضارع مجهول ٹھیک شو اور حروف اصلی سے لقیا نبی کا قال ابا ولا قانون لگے دو هل نجازي الا الكفور نجازي جازا يجازي نجازي واحد جم متکلم فعل مضارع معلوم اور دی حروف اصلی سے جزیہ جیم زایا فلما اتاها نودی یا موسیٰ اتاها دی حروف اصلی سے اتایا نو دا اتا اتایا ہو اتایا ہا زرابہا ٹھیک شو اتایا ہا زرابہا نو واو ما قول مفتوح ہوا قال ابا ولا بان او دا دغه محموز الفا ناقص یی نو دیا دی حروف اصلی نون دال یا نادا یونادی نادا نودی نادا نودی نادا ماضی معلوم اور نو دیا ماضی مجهول واحد مذکر فعل ماضی مجهول عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال متعال دی حروف اصلی سے شرح عین لام واو عین لام واو المتعالی هو متعالی هو نو واو چی کم داغا ما قبل مقصود پا دعیا والا قانون بان متعالی یشو متعالی یو او بیا حذف شو یا حذف شو تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم تتجافا جين فا جين جين فا يا او دا كما صغه واحد مذكر واحد مؤنثه غائبه فعل مضارع معلوم باب تفاعل تفاعل جنوب من المزاج يدعون يدعون جمع مذكر غائب فعل مضارع معلوم دي حروف اصلي دال عين واو صلى الله على النبي الامي یو حدیث ته چې سوق دا درود شریف صلى الله على النبي الامي د جمعې په ورځ مازیګر اتیاز پیری وای نو د نبی اسلام شفارس بدره پاره صلى سوای مذکر غائب فعل ماضی معلوم نادیناکم ولکنکم لم تجیبو نادیناکم جمع متکلم نادینا فعل ماضی معلوم نہ ٹھیک شو صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم نادینا جمع متکلم نادیناکم نادیناکم صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم اور فیصلی کم دی نون دال یا ندا خدانو تاسو حل کئ ہاں او لفیف رقم لکھل کنا گردان دیبل باپ دیبل وقا یقی صرف صغیر لکھل روڑے مات زنانو لکھل کنا